Начная свобода. До завтра засталася одна година.
У студии Ольга Короткевич. Добрый вечер. Проведите апошнюю годину сегодняшнего дня с нами. Так само с нами сегодня Виталь Супранович, керовник белорусской музычной альтернативы, який выдает диски белорусских музыков и организовывает концерты. Виталь на этом тыдне пишет приватный дзённик, який слухачи почуют у неделю, а сегодня откажа на пытанне ночной свободы. Прокомментуя о пытанне, что с сучасной белорусской музыки вы слухаете.
Лояльный муравей. Очень хорошая команда.
Народная. Спокон веков выросли на этой музыке.
12 гадоў таму, 10 ліпеня 1994 году, пасля другога туру першых прэзідэнцкіх выбараў, Беларусі кіраўніком краіны быў абраны Александр Лукашэнка. Якія вынікі яго кіравання, меркаванне жыхароў сталіцы? Сёння ў Беларусі дзень рыбака. Рэпартажы з рыбалкі і з крамаў, дзе гандлююць рыбай.
Калі б літоўцы ці палякі пабачылі вот асартымент нашых рыбных крамаў і паглядзілі, як гэта выглядае, вот я думаю, што яны бы згубілі прытомнасць.
А блоги интернету у ночной читанцы поэтка с Полоцку Лера Сом и натуральная музыка. Звоните и выказывайтесь про нашу працу, пропонуйте идеи для сюжетов и опытанию. 290-39-52. Это телефон аутоотказнику. А номер для смс-поведомления 391-22-24. Ну а почнем годину под сумованием головных белорусских и международных подеев. Слово Костасю Бондаруку.
З беларускіх падзеяў адзначу тое, што камітэт абароны рэпрэсаваных накіраваў адкрыты ліст кіраўнікам краінаў вялікай васьмёркі з просьбай звярнуць увагу на палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Міліцэнты запатрабавалі ад Александра Казуліна кампенсацыі 15 мільёнаў рублёў. Дробныя бізнэсоўцы ініцыявалі кампанію за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. З міжнародных навінаў бадай галоўная тая, што паводле расійскіх спецслужбаў чачэнскі палявы камандзір Шаміль Басаяў быў забіты разам з некалькімі ваяўнікамі мінулай начы ў выніку аперацыі ў Інгушэціі. Японія і США заклікалі міжнародную супольнасць заявіць паўночнай Карэі рашучы пратэст у сувязі з выпрабаваннем балістычных ракет. Міжнародны трыбунал у Гаазе распачаў разгляд справы шасці былых кіраўнікоў Сербіі, уключна з былым прэзідэнтам Міланам Мілутіновічам. Усе яны абвінавачваюцца ў забойствах сотняў косаўскіх альбанцаў. Перад судом у Багдадзе з заключнымі прамовамі выступілі сёння адвакаты былога іракскага кіраўніка Садама Гусейна. Еўразвяз заклікаў Іран дазволіць доступ адваката да зняволенага навукоўца.
Йоу! Только так, йоу! Только так, йоу! Только так, йоу! Тут кров, червоним по-белому, Беларусь, у моїм серці, разом з вами, W-J! На площу знов і знов, а з трибуни несеться слов пустих розмов, пригожі розмови і пісні про хаврус. Ось трохи погамонім і зникне Білорусь. А зубили культуру, забились про історію. Відзяв собі хлуси на своєї території. Охотно вірим пришлим, своїм не довіраєм. Розводим руки боки, бо маємо то, що маємо. Сьогодні мовчим, а завтра легко продаться. Так кум іде на кума, а брат іде на брата. Русская идея, тема для спекуляции. Отдаем державу, а худко стратим нацию. Где сводишь людей, что не мается твари. Не мается властной годности, самоповаги. Или можно живеть у своей хаты сбоку. У такого народу и герои с припеку. За краину крудую, а у героя...
Червоным по белым гурт, який замовил наш сегодняшний ночный гость, а гэта Супранович Віталь, лідер беларускай музычнай альтернатывы. Віталь нарадзіўся ў Менску, скончыў Менскую вышэйшую вучэльню па спецыяльнасці станочнік шырокага профілю. Абараніў дыплём канцэртна-гастрольная дзейнасць у сферы беларускай рок-музыкі. У Беларускім універсітэце культуры ў спецыяльнасці менеджмент соцыякультурнай сферы. У 1994 годзе пачаў цікавіцца беларускай рок-музыкай. Школьнікам Віталь Супранович змяшчаў у розных газетах абвесткі, шукаў заўзятараў беларускай рок-музыкі. І выпадкова трымалася так, што Віталь жыў непадалёк ад Паўлюка Канавальчыка, які пазней стаў галоўным рэдактарам газеты «Навінкі». А вось раней Паўлюк Канавальчык працаваў стыль-рэдактарам у газеце «Наша Ніва», куды і правёў Віталя Супрановіча. Віталь, добры дзень.
Добры вечар.
Вось вяртаешся да тэмы вашай дыпломнай працы, канцэртна-гастрольная дзейнасць у сферы беларускай рок-музыкі. Як вы ацэньваеце вот цяперашні стан канцэртна-гастрольнай дзейнасці рок-музыкаў? Я падкрэслю менавіта рок-музыкаў.
У прынцыпе, стан такі, скажам так, нармальны, але так як у нашай краіне ўсё не так як у людзей, то у прынцыпе ніякай канцэртнай гастрольнай дзейнасці беларускіх рок-музыкаў няма, таму што дзяржава падзяліла ўсіх музыкаў на сваіх і чужых, а так як беларускі рок, менавіта музыканты, у асноўным маюць сваю грамадзянскую пазіцыю, якая адрозніваецца ад дзяржаўнай, то яны зараз пастаўлены ў такія ўмовы, што яны практычна не могуць весці нармальнай канцэртна-гастрольнай дзейнасці.
Вось якраз 10 гадоў таму Віталь, вы разам, здаецца, з Сергеем Сахаровым заснавалі беларускую музычную альтэрнатыву. І на сёння БМА выдала каля 100 дыскаў, з якіх 80 – это ўласныя праекты, а 20 – сумесныя. Віталь Супранович, наш сённяшні госць, арганізаваў больш за 200 канцэртаў. І я помню, прачытала, што самым знакавым для сябе вы лічыце фэст «Генералы айчыннага року». Гэты фэст прайшоў у 2004 годзе ў Менскім лядовым палацы. Віталь, хто яны, паводле вас, генералы айчыннага року?
Ну, у першую чаргу гэта тыя гурты, якія складаюць аснову нашай рок-музыкі, гэта Крама, НРМ, Уліс, ну, трохі раней Новае неба. Вось гэта тыя, ну, скажам так, стаўпы, на чым трымаецца, мне здаецца, уся наша рок-музыка.
Сёння ў Менску мы правілі апытанне, якую сучасную музыку вы слухаеце. Менавіта так было сфармуляванае пытанне, у адказах відаць, што людзі узгадвалі і песняроў там і фалькорную музыку. Давайце паслухаем апытанне, а пасля Віталь пракаментуе музычныя прыхільнасці.
Тую, што паказваюць па тэлебачанню тых артыстаў, песняроў, сябры.
Вельмі люблю цяжкую музыку, асабліва такія падборкі, як Hard Life Heavy Music, усе тры часткі. Вельмі добрыя падборкі, такія як Hardcore Mania Chado, электронныя розныя беларускія праекты.
На канцэрт Жыновіча сходзіла сюда вольць. У Жыновіча ўсё з зямлі, з істокаў.
Беларускі рэп, допустим, стандартны варіант.
Дзіма Чушкевіча очень люблю, его мелодіі. Близкий к сердцу.
Лучинок, Ханок, Раинчик.
Ну, попсу, которую крутит, то, в принципе, слушаю. Шишкова, Жанет, Нема, Кирилл Слука.
Нема махчимости слухать. По белорусскому радую не крутит белорусских співаков. Тих, яких хотелось бы послухать. РН, например, Криви, Крама.
Терпач, IQ48.
Тетрайдер, Валдер. Группа Крок, например. Реги, Халитумс, Адисабеба. Есть хорошая музыка, но просто концертов таких вот очень мало.
Редко слухаем, но их же нельзя услышать сейчас.
Никакую. Что я любил раньше песняров Ярослава и Поплавский и это Чхановича Сашу, больше никого.
Этничный фолк, старые белорусские рок-гурты, Улиц, Крама, ты же песняры, потом Богатыров, композитор.
Троица, Палас, их практически нет в эфире.
Я у всех люблю очень белорусские песни. Ну, больше всего песняры, Сябры, Ярмоленко.
Лояльный муравей, очень хорошая команда.
Народная. Спакон вякоў выраслі на этой музыкі.
Я нагадаю, што з намі на сувязі ў Менску кіраўнік беларускай музычнай альтэрнатывы Віталь Супранович. Віталь, вось як бы вы пракаментавалі гэтае пытанне?
Ну, у прынцыпе, скажам так, адказы даволі, ну, чаканыя. Ёсць розныя катэгорыі людзей, ёсць людзі, якія слухаюць дзяржаўныя тэлерадыёканалы, натуральна, што яны, ну, падаюцца ўплыву вот такім гуртам, якія зараз вельмі, скажам так, моцна круцяцца на нашых каналах. Ёсць катэгорыі людзей, якія слухаюць цяжкую музыку. От там хлопец сказаў пра зборкі Hard Life Heavy Music, Hardcore Mania Chado. Гэтыя людзі, яны, ну, гэта музыка можа нідзе не круціцца, але гэта вельмі папулярны стыль сярод моладзі, і яны вельмі вялікае кола людзей мае вот такія прыхільнасці. Вот, ну і зразумела, што нягледзячы на ўвесь той прэсінг, які адчуваецца ў беларускай музыцы, што застаецца вялікая колькасць людзей, якія памятаюць і будуць пастаянна слухаць, шукаць Краму, Уліс, НРМ і так далей. Ну і натуральна, што шмат людзей цікавіцца фальклорам і таксама узгадваюць Троіцу, Палац, аўтэнтычныя спевы.
А Віталя, вось там апошняе пытанне назваў лаяльны муравей. Я не чула такой групы.
Ну, я па шчырасці таксама толькі некалькі разоў сустракаў гэтую назву гэтага гурта і, ну, на жаль, не магу узгадаць ніякай песні.
Ну вось, на вашу думку, з таго, што з'явілася ў апошні час, што можа стаць знакавым і перспектыўным? Ну, ўжо генералаў вы пералічылі, а з таго, што з'явілася?
Ну, вельмі цікавыя праекты робіць музычны сайт Тузін Хітоў. Акрамя таго, што гэта, мне здаецца, такая знакавая падзея і ўвогуле існаванне гэтага сайту, які дазваляе, скажам так, у неабмежаванай колькасці з любога месца зайсці на сайт, скачаць нейкія песні, паслухаць. Вот у той сітуацыі, калі зараз беларускія гурты практычна нідзе не гучаць, інтэрнет ці не адзіная магчымасць паслухаць гэтай песні. Вот,
і Радыё Свабода.
Ну так, Радыё Свабода. Альбо, вот, напрыклад, праект Песні Свабоды таксама быў выкладзены ў інтэрнэце, і нават больш людзей звярталася да інтэрнэта, чым атрымала, скажам так, вот гэтай кружэлкі праз падпіску. Вот больш за 50 тысяч чалавек звярнулася на гэтую старонку і скачвала сабе гэтыя песні.
На сувязі ў Менску Віталь Супрановіч, а яшчэ адна госця на працягу тыдня, гэта полацкая паэтка, спявачка Лера Сом'яна ў начной чытанцы. Яе вершы прагучаць пры канцы гадзіны, а зараз мы паслухаем, што спадарыня Лера слухае сучаснай беларускай музыкі.
Я ўсё ж такі звычайны слухач, і таму магу толькі сказаць, што я дагэтуль, хаця гэта ўжо там колькі гадоў прайшло з дня выпуска, з задавальненнем слухаю альбом «Я нарадзіўся тут». Мне вельмі падабаецца абедзве крамбамболі. У мяне няма такога нейкага гурта, які б я любіла найбольш. Касю Камоцкую, НРМ, фактычна ўсе альбомы час ад часу слухаю і пераслухоўваю. З новых альбомаў, што я набывала «Індыга», напрыклад. Магчыма таму, што мяне цікавяць жанчыны ва ўсіх праявах, звязаных з творчасцю і рок-музыцы найперш.
Ну і вось пытанне да спецыяліста, вы ўжо сталі, Віталь, спецыялістам. Хто ж жанчыну, якія ў беларускай музыцы заслугоўваюць называцца зоркамі, на вашу думку?
Ну, мне здаецца, што самая галоўная зорка нашай беларускай рок-музыкі, гэта, натуральна, Кася Камоцкая. Гурт «Новае неба» быў адзін з першых гуртоў, які я пачаў слухаць, менавіта з гэтага гурта. На роўні з «Мроей», «Мясцовым часам», «Старым Улісам» пачалося маё знаёмства з беларускай музыкай. І, у прынцыпе, апошнім часам таксама пачалі з'яўляцца вельмі такія цікавыя асобы, жанчыны ў беларускай музыцы. Гэта вот уже узгаданая гурт «Індыга» і вакалістка «Руся», гурт «Паскріптум» таксама з жаночым вакалам. Вельмі добра зараз апошнім часам жанчыны праяўляюць сябе ў экстрэмальнай музыцы, такія гурты як «Змяя», «Тарпач».
Вось, карыстаючыся магчымасцю, што ў нас на гэтым тыдні Лера Сом чытае свае вершы, у яе ёсць верш пра мову. І паколькі маё наступнае пытанне да Віталя будзе это пра мову беларускіх рок-музыкаў, то спачатку паслухаем верш Леры.
«Дзвюхмоўе. Дарэчы, кожны на сваёй зямлі. Табе і мне даюцца з нараджэння лясы і неба, хмаркі і палі, і сонца мовы, каб адольваць цемру. Перажывем усё, як халады, ды я з непамяркоўных нейкіх мусіць, бо ненавіжу рускую тады, калі яна гучыць на Беларусі».
Віталь Супрановіч, кіраўнік беларускай музычнай альтэрнатывы, госць «Начной свабоды». Вось як вы да такіх катэгарычных заяў адносна мовы?
Ну, у прынцыпе, дзесьці, скажем так, можна згадзіцца з гэтымі рэчамі, хаця, ну, мы жывем на Беларусі і, ну, мусім дзесьці падпарадковацца тым рэаліям, у якіх мы знаходзімся, і не ўсе з нас пастаянна маюць магчымасць карыстацца беларускай мовай. Ось, ну, канечна, дзесьці такая катэгарычнасць мае права на існаванне, але я, скажем так, ну, большасць музыкаў ўсё ж такі размаўляюць на расейскай мове, і каб ўсё ж такі іх неяк прывабіць у беларускі рух і паспрабаваць, каб яны пачалі спяваць па-беларуску, натуральна, з імі прыходзіцца спачатку размаўляць на той мове, на якой яны гавораць.
Вось, напрыклад, лідар гурту «Нейрадзюбель» Александр Кулінковіч мне неяк сказаў, што пасля свайго беларускамоўнага альбому «Танкі» фактычна ўжо не можа пісаць тэкстаў для песні па-расейску. Часта можна прачытаць, што, маўляў, беларускамоўны прадукт не можа быць канкуроўным у замежжы. Ну, украінскамоўны, там, сербскамоўны, польскамоўны, яны канкуроўныя. Я ўзгадала Украіну, ты ж воплі відапляс «Океан Эльзі». Як вы думаеце, што трэба і як зрабіць, каб, напрыклад, у Расіі зацікавіліся дыскамі НРМ, «Дзюбеля» і «Крамы»?
Ну, покуль, ну, мне здаецца, па-першае, што это, ну, скажам так, дзіўнае і неправільнае меркаванне, што беларуская мова нейкім чынам можа альбо, ну, перашкодзіць папулярызацыі гурта. Пакуль, на жаль, справа выглядае так, што, ну, вельмі мала фінансавых магчымасцяў у беларускіх гуртоў, каб раскруціцца на замежжы, і у Крамбамбулі на Украіне, і ў іншых гуртоў увесь ступар адбываўся з-за таго, што, ну, ім было вельмі цяжка знайсці нейкай фінансавай падтрымкі, каб працягваць раскручвацца, бо ўласных сродкаў яны не маюць, а нейкіх спонсараў знайсці не атрымлівалася. От, ну, мне здаецца, што я, ну, і прынцып, што якраз такі беларускамоўныя гурты могуць нейкім чынам прывабіць да сябе ўвагу і нечым адрознівацца і мець поспех на замежных рынках.
Дарэчы, мы маем прыклад, як польскі гурт «Біг Цыт» заспяваў па-беларуску. Правда, там песня палітычная пра Лукашэнку. Віталь, і перад тым, як мы пяройдзем да такога невялікага бліцу, адносна ўжо вашай персоны, а не беларускай музыкі, просто скажыце, дзе можна набыць дыскі беларускіх рок-гуртоў, якіх мы ўзгадалі, і не толькі, таму што вельмі часта нашы слухачы задаюць гэта пытанне.
Ну, па-першае, трэба шукаць дыскі на тых імпрэзах, якія яшчэ час ад часу адбываюцца ў нас. Там заўсёды, як правіла, нехта прадае, ёсць кропкі беларускіх дыскаў, там можна набыць. Ну, і таксама варта звяртацца ў музычныя крамы, як, напрыклад, «Містэрыя Гук», крамы «Праспект». Пакуль яшчэ там што-нішто можна адшукаць.
Я нагадаю, што наш сённяшні госць – это Віталь Супранович, ён кіраўнік беларускай музычнай альтэрнатывы. Мне сказалі, што ў дзяцінстве вы захапляліся дужанем і ўсходнімі адзінаборствамі, хаця сваё хобі вы называеце выключна беларуская музыка. Нешта ад тых хобі мінулых засталося?
Ну, гэта як бы былі такія юначыя захапленні, калі ўсюды былі бясплатныя секцыі і можна было ўсюды сябе паспрабаваць. Это, ну, былі такія, скажам так, пошукі сябе. Ось, і хацелася і туды і схадзіць, і сюды, і так як была магчымасць, ну просто гэта выкарыстоўвалася.
Вось якую музыку вы слухаеце ўначы?
Ну, уначы я як бы музыкі асабліва не слухаю.
Увечары.
Ну, справа тым, што так як, скажам так, мая праца, калі я так можна назваць, і хобі, маё захапленне, гэта ёсць беларуская музыка, то в принципе, я слухаю то, чым мы займаемся, вот, ну, конкретно на гэты час. З'явлення нейкіх новых музычных дыскаў. Тут нельга сказаць стылістычна. Я магу паслухаць там «Ю-12 ночы» і гурт «Зет», напрыклад, і «Песні свабоды», і нейкую там класічную музыку Мікола Равенскага, альбо Барду Сержука Соколавой. Тое, што на дадзены момант мне можа быць цікава з такого, ну, з пункту гледжання професіянальнай дзейнасці. Вот, ну, з таго, што недавно вот, я убачыў новы альбом гурта «Зет», і, вот, напрыклад, я яго паслухаў.
Віталь, вы пішаце для «Свабоды» прыватны дзённік. Нешта ўжо за сённяшні дзень напісалі?
Ну, так, і пра сённяшні дзень я буду распавядаць пра свае пошукі вакаліста гурта «Мясцовы час», які зараз завітаў у Наваполацк, бо, як вядома, ён зараз жыве ў Нямеччыне, і я распавяду пра тыя пошукі гэтага чалавека.
Вось на пытанне пра вашы любімыя кніжкі вы не адказалі ў папярэдняй размове, але сказалі, што важная кніжка «Малы канспіратар», здаецца. Я тая не чытала, але здаецца, это там «Як мяняць сітуацыю ў краіне», так?
Ну, там так, як сябе больш бяспечна праводзіць. Хаця, канешне, ну, на жаль, гэта ўсе кніжкі напісаны так не вельмі з улікам беларускай сітуацыі, але, ну, што-нішто цікавае з іх можна для сябе знайсці.
А так вось, маё пытанне да вас, калі сітуацыя памяняецца, кім вы сябе бачыце ў новай ці іншай Беларусі? Чым вы хацелі займацца?
Мы так вельмі доўга чакаем, што ў нас зменіцца сітуацыя, і от я от калі пачаў гэтым, ну, так, у гэтым руху 94, 95, 96 гады і пастаянна чуеш, што, ну, вось-вось, там год, два, і все зменіцца, і, ну, я так асабліва сябе не уяўляю. Ну, адзінае, што можна сказаць, што хацелася б, канешна, займацца тым же самым, чым я і займаюся зараз. Єдине, що натурально, що сподіваюся, що будуть значно ліпші можливості і можна буде, ну, білоруську музику підняти на вельми інший, більш високий узровень.
Ось питання, яке ми задаємо всім гостям, я все завжди ламаю голову, як же його переформулювати, щоб воно не гучало так патетично, але в принципі, воно якби усю істу самого питання та формульовка і передає. Яке ваше життєве кредо?
Ну, основне життєве кредо, ну, можна сказати так, що завжди хочеться зробити некий крок наперед і поліпшити, от, ну, зробити ліпше нечто, що ти зробив до цього. Вот и всю свою деятельность мы стараемся зарабить вот нечто, такие крок наперед, и зарабить то, чего еще никто не робил.
И опошнее питание, докладнее пожадание ваше слухачам свободы, которые провели это полгодины фактично с нами.
Ну, по-перше, варто подяковать всем слухачам Радио Свободы, что вы есть, что вы слухаете это радио, что вы... У першу чергу хочеться передати привітання всім тим людям, які таки залишаються у цій країні, не глядячи ні на що, що вони тут вучаться, працюють і що залишаються жити у Білорусі, для Білорусі. Ну і натурально, що слухайте білоруську музику, музики для вас працюють, ми для вас пробуємо це донести.
Великий дякую. Віталь Супрануєш, лідер білоруської музичної альтернативи, був гостем сьогодні у «Нашній свободі». Ви з ним ще зустрінетеся у неділю. Віталь пише приватний дзвінник. Ну, а для Віталя один з любимих його гуртов – «Партизон» і разом з Русей «Моє серце».
Гарбатий запалки, тютюньовий дим. Нема кохання у нашім житті, грошей не маю, працювати для нота. Я ще один день моєї одиноти, а моє серце тихо б'ється, а моє серце не здається. А моє серце ще б'ється, то моє серце, то моє серце. Думки забили голову, та я боліть не могу. Навокал гвалтують, квартира гримить. А я розважаю, як далі жити. А моє серце тихо б'ється, а моє серце не здається. А моє серце я ще б'ється, а моє серце, а моє серце.
Ви на хвалях нашої свободи, і це було «Партизон» і «Руся, моє серце». Да, завтра залишилося 36 хвилин. У наш телефон у Мінську 290-39-52. А зараз літній альбом «Забите, страшне, смішне слово» успомінає Вінсес Мудров. Сьогодні гуторка про Авоську.
Само слово «Авоська» прийшло до нас з Росії. Так називали сплетену із вірьовок сумку для ношення харчов та різних дрібних речей. У простій мові я її ще називали сеткою. Авоську тепер ніде не побачиш, вийшла з ужитку. А неколі, на пам'яті моєго покоління, вона була незаменною у побуті. Згадую той час і убираю голову у плечі. Як ми увогулі тоді жили? Принести харчі з крами, і то була проблема. Про поліетиленові пакети не було і почуту. Целлофану хапало тільки на пакування дитячих новогодніх подарунків. Обгорточна папера і то була не завсюди. У таких випадках використовували газети. Бярэш 100 грамаў падушачак, прадавачка табе іх і загорне ў газетны кулёк. У краму хадзілі за Воськай. Пры гэтым яе можна было сціснуць у кулаку альбо піхнуць у кішэнь. На гэтым дадатныя якасці сканчваліся. Практычна ўсе харчы перад тым, як пакласці ў авоську, трэба было загарнуць у газеціну, каб не выпалі. Вочкі ў сетцы былі вялікія, праз іх сыпалася нават дробная бульба. Нясеш авоську і раптам чуеш, нешта зашумацела. Ага, гэта цукар з кулька супану. У дождж насіць харчы на гумне выпадала. Газеціна намакала, распаўзалася, і за спінай вясёлай чародкай завіхаліся вераб'і, дзяўблі рассыпаныя крупы. А ў вясковых хлопцаў авоська была замест партфелю. Паклаў яе падручнікі са сшыткамі, павесіў на роварны руль і гайда ў школу. Гэткім жа чынам вазілі хлеб з вясковай крамы. Бралі адразу па 8 боханаў, клалі ў дзве авоські і вешалі з двух бакоў на руль. Была яшчэ адна завядзёнка. Халоднай парою вывешваць авоську з салам ды іншымі харчамі за фортку. Гэта была імправізаваная савецкая лядоўня. Моладзевыя інтэрнаты папросту немагчыма было сябе ўявіць без авосек на фортках. Працяглы час сеткі рабілі адно са шнуркоў ды вяровак, але неўзабаве з'явіліся капроновыя авоські. Яны расцягваліся, і ў іх лезла паўмеха бульбы. Нават у капроновым выкананні авоська была з'явай непрэстыжнай. Таму маладзёны ўзяліся саматугам шыць палатняныя торбы. Іх упрыгожвалі малюнкамі ваўка і зайца з вядомага мультфільму. І тут, нечакана для сябе самой, лёгкая прамысловасць наладзіла выпуск торбаў з крымплену. На гэтым скончылася манапольнае панаванне і пачаўся глябальны заняпад авоськи.
Летні альбом Вінцэся Мудрова. Дасылайце свае прапановы, успаміны, фотаздымкі пра рэчы страшныя ў вашым жыцці тады, смешныя потым, забытыя сёння. Адрас летняга альбому свабода.орг. Таксама пакідайце свае заяўкі на аўтаадказніку 290-39-52. Заўтра аповед пра Валерыя Абадзінскага.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Прывітанне. Дзве тэмы сёння ў цэнтры ўвагі беларускага сеціва: футбол і славянскі базар. На форумах парталу Тутбай віруюць пасля футбольныя жарсці. Карыстальнік тутэйшы нязгодны іранізуе. Хочацца ад усяе душы падзячыць роднаму БТ, якое дало наталіцца перамогай, а таксама цалкам паглядзець цырымонію ўручэння медалёў і кубку. Асобна хочацца падзячыць за магчымасць даведацца пра лепшага гульца чэмпіянату свету 2006. Аматараў славянскага адстою просьба не нервавацца і не турбавацца. Як альтэрнатыва славянскому базару, мінулай выходнай адбыўся ўсё НРМаўскі сход з канцэртам. На сайце блога «Ўжывы журнал» карыстальнік «Хондуразіан» падсумоўвае: куча балёнікаў, якія потым усе палопаліся, і футбольны мяч у падарунак, СМС-кі з віншаваннямі, сцягі, багата родных бел-чырвона-белых, уключна з двума сцягамі з адзіночення беларускіх студэнтаў, і адзін БССР-аўскі, ноч на халоднай зямлі пад адной коўдрай пад спевы з усіх кутоў намётавага мястэчка, смачны салодкі вермут раніцай, парны і скварны аўтобус у Мінск-Менск. На сайте www.sakera.com можна пабачыць некаторыя здымкі са сходу. Дарэчы, далей у начной свабодзе рэпартаж з усе НРМаўскага сходу. На сайце інфармацыйнай кампаніі «Белапан» звярнула на сябе ўвагу наступнае паведамленне. Прэзідэнт Александр Лукашэнка павіншаваў Нацыянальны аркестр сімфанічнай і эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь з 20-годдзем з дня заснавання. Пра гэта паведамляе прэсавая служба беларускага лідэра. Я асабіста прысутнічаў на першай рэпетыцыі аркестра, якая адбылася летам 1987 году, то бок 19 гадоў таму. Праз некаторы час мы сустрэнемся зноў, каб пачуць іншыя паведамленні з беларускага інтэрнэту.